Entzule, gaurkoan, auso-sauso berezia egiten ari gara Soloko Etxeko Zumarraga plazatik zuzenean, eta egia da, esan behar dugu, eguraldi gozoa, atera zaigula gaurko emankizun berezi honetarako, izan ere aste osoan ba hor ibili gara, iragarpena begira, eta gutxienez fresko badago ere, eguzkia badago. Naiz eta irakurri dudan iragarpen, Euskal Meteoren iragarpena gero arratzalderako euria datorrela. Bueno, gu eguerdian bukatuko dugu, beraz, gustora. Durangoko azokaren atarian gaude, datorren astean ostiralean abiatuko da 60. Edizioa eta bertan ba urteko nobedadeak aurkeztu eta saltokietan erosteko aukera izango da. Soloko Etxeko saio berezi honetan Durangon topatuko dugun nobedade bat ekarriko dugu, bai? Holakoa gara gu ere. Aitzaki hartu dugu bertara gatozela idazlearekin hitzordua egiteko, Eta Josu Goikoetxea laguna gonbidatu dugu. Bertan, auzokoa delako eta Durangoko azokan lakioa liburua aurkeztuko duelako. Eguerdion, Josu.
Eguerdion danez, eskerrik asko gonbidatzeik.
Ez zenuen pentsatuko, Soloko Etxeko saio berezi batean.
Ez libratu, ez da?
Liburua, zezena.
Bueno, eskerrutan nago, benetan.
Bueno, aitzake eder hartu dugu gaurkoan zurekin berba egiteko. Zelan bizi zareten Soloko Etxeko goikalde honetan?
Bueno, sarritan komentatzen dugu, auzo ona dela bizitzeko, lasaia da, jenteak ezagutzen du elkar, izaten dira batzutan arazoak, baina toki, nik uste dut aukeratu genuela toki eder bat, zera, oso hurbil leku guztietatik.
Bai.
Herriberako merkatua bertan daukagu, Aretxe noa gero, hau elkarrezketa gine eta gero,
jendetza ibiliko da, larun bat izanik.
Bai, oin ja ordu
bueno, etan, ja, bai,
horretik aukeratu dute zea ordu hori, zebatzutan amaik eta mazua zein posiblea da.
Ui, bai, bai.
Eta, bueno, ba, oso atsegina da, egia zen.
Eta sortzei asko bizitzaren, hemen, epatu dugu, olaiarekin itzaien dugu orain bertan.
Bai.
Tania ere, Tania Arriaga, Lataierre eta redakzio kideare pasatu da.
Bai, eta nik uste horiek ematen diotela bizitasun bat, espezial bat ere auzoari. Bestela, bueno, ba, jente nagusi asko ere bizi da hemen. Egia da, azken denboraldian gazte asko ikusi ditugula etortzen ona auzora, ba, igual aldezarretik pixka bat kanporatuta ez dute zango, baina bai, presioek gora egin dute asko.
Bueno, eta giroak ere.
Eta artista sortzaile horiek, tailer horiek, eta zain ematen diote joan itorri bat auzoari eta asko bizitzen dute, eta bueno, oso euskartzekoa da egiten duten lana eta ematen dioten giroa auzoari.
Bueno, aipatu bezala liburua, dugu aitzakia ere gaur, hemen berba egiteko, duela pare bat hilabeta argitaratu zen, lakioa, 9 ipuinez osatutako liburua da.
Bai.
2024an, Joseba Jaka beka irabazi zenuen, eta hori dela eta argitaratu duzu lana. Eta gaina, badakit, olako lan bat bukatzen denean, bat pozik dago, eta Josu pozik dago.
Bai. Oso
eta,
pozik.
Eta esan egiten du, eta ez duzu gordetzen hori.
Ez. Liburu amaitzearen poza, hau da, garera, beka bati eskerre egin nuen, eta neukan liburua osatuta, entregatu nuenean, hiru ipuin baino nezkan. Eta urte bete horretan, bueno, lanean ibili, nahi, segia da, baina amaitzerakoan sentitzen dan poza, eta, bueno, editoriak esaten duzu, konforme, nahiko egin duzu, eta aurrera guaz honekin, ba, oso pozik, eta liburua izaten dan, ari dena harrerarekin ere oso pozik.
Bai, aipatu dut, pare bat hilabete izango dira, ez, ja plazaratu zena, Durangoko azoka nobedadetako bat izango da, baina, bueno, liburu dendetako eskaparatean bada hilabete pare bat ikusi dezakegula lakioa eta ja dagoeneko jasotzen ari zara, ez?
Bai,
jendearen iritzia.
Bai. A ber, gustatu zaionaren iritzia jaso dut ez era. Liburua.
Ba. Eske ez bazaizu gustatu zaia da esateari
sortzaile. Egon liteke, orain Durangoko azokan egongo
da,
ba, saiatu nintzen baina nuen lortu amaitzea liburua. Baina momentuz iritzi onak baino zauzkat. Bueno, gero bada euskal lagunak, ba, ohituta ez daudenak euskaraz irakurtzera edo simplemente ez irakurtzera, zer ere ez. Eta, bueno, lagune estimatuak dira, eta, bueno, ez diet eskatzen liburu irakurtzeko edo erosteko bakarrik.
Hori, gutxienez.
Bai. Gainera, bueno, ez da liburu errez, ez da idazlan bat ere, badauka zailtasun puntu bat ere.
Orduan, bueno, ipuin batzuk esango nuke errezago irakurtzen direla, bai. Beste batzuk igual alegin gehiago eskatzen
bai,
dutela.
Bai, hori da, bueno, ba, ni literatur zalea naz, irakurlea naiz, eta, bueno, egin nahi nuen azan, liburu ez potolo bat, baina, bueno, horri alde bat goitzean lan apur bat egin da, eta ez pedantekeria zen nuen pedante izan nahi, bai, bueno, bai, niri guztete gustatzen zait irakurtzerakoan, bueno, exigentzia maila txiki bat izatea, edo ide ideiaz edo lexikoz edo danalakoz. Eta horako zerbait egin nuen, ez dakit nik zenbat liburu gehiago idatziko ditu bat bizitzan, ez asko.
Bueno, hau zutik garrena, ez aurretik epoezia liburu
bat egitaratu zen du. Bai, eta gero tartean etortzen itzulpen bat, ere bai.
Itzulpen bat,
egia da. Nik ez dakit, berro eta maika urte dauzkat, lan bat daukat, etxe bat daukat, familia bat daukat, eta afizionatu bat naiz, nien naiz, idazlea esaten nien dizute, baina, bueno, orduan ez dakitzen ba liburu, askoz gehiago estetik dute, zera, orduan, egiten duan, zer hori bakoitza, liburu bakoitza, nahi dut, nire gustoko izatea,
ba, bai, eta...
eta gero alba da, ba, irakurlearen gustokoa izatea, beti saiatzen naiz, zerbait, bueno, besten gustokoa izan dadin idaztea.
Bueno, esan duzu ez, lotura duzu, la literaturarekin, literatur zalea zarelako, bai. Baina bertsolari zarekin, ere?
Bai.
Zizema turte... ibilizara gai jartzaile. Ni zango nuke Josu gai jartzaile modu.
Ba, zango nuke 25 urtez aritu nintzela. 25 urte hasiko nintzen, bueno, behar bada igual 14-15 amaseirekin egingo nuen gai jartzaile lantxoren bat lagun bertsolariekin, nire adinkideekin, baina bueno, ja lehenengo saioa holan profesional kako txartean, ez da?
Bai.
Profesional moduan, ba, ez dakit, 18-19rekin edo hasiko nintzen, eta bai, 25 urte. Eta 25. urtean jubilatu egin nintzen. Gernikan.
Ondo. Asi zinen bai,
tukia. Bai, azte horretan.
Seguramente ez?
Bai, ez dakit, han edo foru, bai, ez dakit.
Eskualdean izan
eskualdean seguru. Gero olako baten deitu ziaten ondarruatik. Oh. Eta ja bertsolari potenteekin, eta Lizaso, eta Ebaña, eta nian mukizu bat nintzen, eta, bueno, hanbestan egon gozan, ez daugat hori itzapen txarrik, ona baizik. Eta gero arrezkero, ba, pixkanaka, ba, aztezada sartzen, gero itzetik hortzeraren etapa, itzetik hartzerorako etapa zizan, eta, bueno, ba, hor ja ezaguna guiten zara, gehiago deitzen dizute, eta, bueno, izan nuen boladatxo bat gai jartzailetza, nire ordu libreen denbora asko hartzen zuen gai jartzailetzak.
Eta bertsolaritza aipatu dugu, eta liburuan bada ere, ipuin bat,
bai.
Bertsotan idazten duzula,
bai.
Polita da ipuin hori, oine, izen buruaz, ez dute karri liburu.
Ardo gozo, ardo garratza da.
Hori da.
Bai.
Eta, bueno, denetarik entzun duzuli, ipuin horren inguruan.
Bai, bueno, esan behar da, abul, orko bertsoak, nahiz eta bertsoa berria izan, orko bertsoak 2006an idatzen dituela. Mm-hmm. Itzetik hortzerako etapa maitu zenean, zanomen, bueno, ja zer ikasi duan etapa honetan, eta justo aurretik ere entzunan eukan alako bertsozaio bat, klasiko bertsozaio klasikoena, uste dut, tapide eta Lasarte zela bertsozaioa. Eta giro hori, ez da, bertsokera zahar hori ekarri nahi nuen, zera, imitatu egin nahi nuen. Eta horraz, bueno, Egibar eta Txanbelaren arteko bertsozaioarekin hasi nintzen, zeharreman ote zeukaten izan zuten gaztaroan, gaztetxotan, edo zera. Eta, bueno, horrekin, sugerentziekin, bueno,
horre zer bota. Irakurleari izten diozu, bai, irakurleak...
Badaude pistak.
Asmatu edo
pentsatu. Edo pentsatu, edo bai, batzuk gauza bat esan diate, beste batzuk besteren bat, beste batzuk ez dira zertazo hartu, baina bertsoa gustatu zaizkie, azarre bat dago, hor, intentsio bat dago, hori bai nabarritzen da. Eta bueno, oso posik, bai, hori, eta nahi nuen, bai, nire bertzo ibilbidearen aletxo bat berakustea liburuan, hau da, ez, literaturara pasatu nahi zenean, ez dut esan nahi, bazter usten dudanik, zera, bertxolaritzari zor diot, gauza, nire gaitasun urrien, zera, porcentaje handi bat.
Ipuinak sortzerako edo azterako idazterako orduan, abia puntua zein izaten da Josu, edo zein gauza txiki ikusten duzula?
Desberdina izaten da bakoitzean. Bazutan izan liteke zuri gertatu zaizun zerbait, aprobetxatu hori ore moduan, hori egiten duzu moduan, eta genuen nahi duzun forma ematen dira zu. Ez da gauza autobiografiko bat. Baizik eta zuri gertatutako zerbait bihurtzen duzu ipuinerako aitzakia, eta zaten zu, nola egingo nuke hau interesgarri egiteko? Ba, igual personaia asmatuko du, beste batzutan esaldi batekin edo personaje batekin agertzen zaizu hor personaje bat eta horrekin hasten zara, hainbat modu daude.
Baina gero ere liburuko ipuinetan lekuak ere badira, badaude lekuak garrantzi handia dutela
bai.
Eta bueno, gaina ezagutzen baditu zu leku horiek bueno, segituan eramaten zaituz bertara.
Seguro nago zu Muruetako teileria ezagutzen duzu.
Bai, eta Altamira, eta ez da, bueno, bai. Beste irakurle batek ez du ezagutzen.
Bueno, ba, konbidatuko nioke zena.
Bai, bai, bizten da, bai, bai. Hori da. Leku ederra da.
Leku oso ederra, bueno, baina jente gutxi behar du, ez du behar berrogeita hamar mila lagun urtero.
Hori da, pasotxo bat egiteko.
Hori da, leku intimoa, bian, nietzaten leku intimo bata.
Bueltatxo bat egon man, eta listo.
Bai, bai, bai. Eta bai, espazioak garrantzi handia duka, ba, adibidez, ba, saiatu nahi zu bai, bueno, Euskal Herrian zehar zertzen, adibidez, ba, badago Lesakako auzo zera, Aginako zera, hor Oteizaren eta, eta zera, kapera bat ere badago, eta Oteizaren estela, eta Mairu Baratz bat, Kormeletxe batan, eta ezagutzen nuen toki hori, eta Ipuinan agertzen da, Victor Erizek egin zuen, bueno, instalazio audiovisual bateria esker, eta, bueno, zerbait nahi nuen egine, zera. Da, orduan, ara joan ginen, hain nuen eta biok, bikote eta kide eta biok. Eta, han ikustera, terrenoa ikustera. Zer, gero deskribatzeko importantea da,
terrenoa
ezagutzea. Orduan, bueno, ba, likena aipatzen da horreta, ezke likenak badauka. Zera. Orduan, ba, ikustatzen zaite, lekuetara joatea, bat, egonda nintzen, baina Bizkaiko Zubirare joan nintzen.
Ah, bai, Bizka, egia da, Bizkaiko Zubirare.
Ez zera, landa lana, trabajo de campo da hori. Gustot importantea da, lapur bat detaile, zera, behar badazuk memoriaz gogoratzen duzu zera, eta guztu duzu nahikoa dela, baina ara bertara joan da, eta berritzen baduzu esperientzia, seguruna, zera, gauza berriren bat aurkituko duzula.
Pertsonaiak ere jartzen dituzu, limitean edo, bai. Egoera, ja, bai. Zerte dozartean.
Bai, urteak gora doaz. Eta nik neuk igarri dut, nire buruan, zera, bai gogoa, bai gorputza, ez direla lenguak, bueno, kostatzen zaigula gauza batzuk egiten, eta bueno, inguruan daukadan jente guztia, gure adinekoa, zera, zera, ez, bizan liteke arazo txikia, arazo handiak, baina beti dago hor gainditu beharreko zerbait, zure bizitzan, ez da? Ta, bueno, personaje hauek, hauen egoerak behar bada dira larriagoak, beste egunerokoan bizi dituguna,
bai,
edo ez,
edo ez, bai,
edo
bai, bai.
Ez. Eta hor jarri nahi nituen ataka horretan, ezta? Ez derrigortu aurrera egitera edo atzera egitera. Erakutsi bakarrik zera. Gueren ze pauso txikira gauden alako egoratan egoteko. Ze oso personaje arruntak dira eguneroko bizitzan. Pixka bat begira da zabaltzen baduzu, ikus ditzakezuna
bai,
kalean.
Bai, 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 baina
eta edo norri izan gaitezke horietako bat.
Bai, hori zan egin. Eta, bueno, izenburua Lakioa. Lui Aristegira joan behar izan. Nean, aitortu behar dut.
Bai.
Eta irakurri dut, bueno, Walt Whitmanen itzulpena egiten ari zinela.
Bai.
Topo intzen dula, ez? Honekin.
Hori da, nik ere enuen ezagutzen.
Pentsatu dut, nik ere, aber, Josua.
Ez. Baina, ondarrun bai.
Ondarrun bai.
Bai, ezke, aurrekoan egon ginen, anari kontzertuan.
Ibonek bazitien.
Eta ezagutu nuen, bai, ba, berak, Ibonek pekere bai. Eta ezagutuko dugu, zera, beste bat, etorzen da, hitz egiten hasi ginen, eta zan nion da, zela, eixo muruko liburuak eta, Lakioa. Ha, Lakixu. Hau da, lehenengo persona, norretor bat, ezagutu, ez bakarrik ezagutu, erabilien, zuena, itzori. Da, esan nion, bere elbidea beharko, liburu bat bidaliko, ez du irakurri behar, baina. Ez da, lehenengo, premio.
Bueno,
ez da, asko postu nintzen, asko postu nintzen, zera, horrein dik eitza bizitik egotea.
Bai, bueno, iztegira joan behar nuen izan nuen, eta txurien trampa edo jartzen zaio, ez?
Bai, trampa da.
Trampa, ez?
Bai, erabiltzen da baita ere, bai, iguala pizti txikiak azeriak, basurdetarako ere batzutan ez da, handiagoak ez da, baina bai, orain, zera, orainik ere erabiltzen dira, bat ez ere gain populazioak eta daudenean, baina orain ez lehen animalia hil egiten zuen Lakibak, ito egiten zuen, eta orain daukate, versio moderno baten daukagulako freno moduak. Orduan, harrapatu egiten du, baina ez du ditzen. Orduan, askatzen dituzte. Bueno, hori esaten dute bintzet, ez dakit zer izango dien baso zainek, edo zepronakoek, edo
zanakoek.
Hori da irakurri duduana. Legez, ezin direla animaliak.
Osta, ez dira hiltzen, baizik eta harrapatu.
Bai.
Txoriak ere oso presente.
Bai.
Zama dakizu txorien inguruen?
Bueno, ez pentsau.
Bueno. Ni usoa, enara, eta txantzangorria. Eta hemen, liburuan, ipuin guztieta,
nire harritu egin ninduen horrek.
Aha.
Bai, ze ez da nahita egindako, bai, ez da nahita egindako bat.
Eta adibidez,
bai, eta, zaten, joa, beti da, zaur idazleak horrek txorrada horiek esaten, ez da? Zera musa agertu za, jole, jotik zartu da, bai, adibidez, ikonia agertzen da, zeremonia izeneko bide, zera?
Bai.
Eta zikoina gertutan, alan, alan. Igual neukalako beste irten biderik, eta nire burua engolan, subkonsientiak edo nagoa, eta pom, eta gero zikoina bihurtu zen ipuñaren elementu importantetako bat.
Importantea, bai, bai.
Eta benetan diotzut, ez dala zera nahi eta egindako txoriak zartuko ditut. Ze txoriak simbolizatzen dute, ez dakiz zera. Adibidez, Mika eta Belearen kasuan, Mika bada, nire gogoan, umetako gogoan, bada txori importante bat, ze bueno, ba, txolarre, kurloi eta zera, uso eta bestelakoen aparte golan, izen bereziko txoririk edo, enek izen besterik. Zera, eta aitak esan ziren, Mikie, eta zer da, Mikie, bai, zera, hor, Mika, burraka, zera, ba, ba. Mikie da horita. Holan, konsienteki, zera, nik ikasi nuen lehenengo txori izan.
Txoria hori izan zen.
Konsienteki, hau da, nire leksikora neure ganatu nuen. Eta gero Belea agertzen da. Da aurrekoan egonitzen zera aur kontatu dut beste nonbait. Belea bitxoriak itzegin egiten dute eta ez dute gaz egiten. Eta lehenuan egonitzen ikusten Sandman izeneko serie bat, literatura fantastikoaren zera, bo serie, ja serie bihurtu da bena. Eta agertzen da Bele bat izketan eta zan, ostia. Bele hori da nire ipuinan agertzen dan bardintzua.
Bardintzua.
Eta nik komiki hori irakurri nuen 1945 urte. Osea, komiki batea oinarritu dago, eta 1945 urte irakurri nuen, behin baino gehiagotan, ze oso komiki zalea zen.
Eta, akordaten zara?
Akordaten zen seria ikusi nuenean.
Ah, seria ikusi zen duenean.
Baina, zan, bardin-bardine.
Bale, bale, ados.
Hau da, nire inkonscienteak nahi bat duzu, edo, zera, erabili zuen, antxinako oroitzapen bat, zera, representazio hori egiteko. Orduan, zaten dira, ba, intentzioak, eta batzutan, eta ipuñonek zer esan nahi du. Eta ipuñonek zer esan nahi du. Ba, daukazu intuizio bat, zera, eta gero dator, elkarrizketak datozenean, eta zera...
Orduan azte zara analizatzen.
Orduan benetan azte zara liburuan pentsatzen. Eta neurri baten egia da, Neurri baten egia da, esmatu behar duzu. Zer, ba, daukazu, Mika eta Belea, gaur pentsatzen egon naiz. Ze hizkuntzatan hitz egiten dute Mika eta Beleak, jotak ezpadaki euskeraz, aztu egin badu euskeraz.
Hori da, hori da.
Claro. Hori horren zen intuizioa baneukan, baina neukan hitzez hitz pentsatua edo ausnartua. Horren holako gauza gertatzen dira.
Egunero idazten duzu?
Ez da pentsatu.
Ez da pentsatu, beste gauza batzuk egin behar direta.
Bai, a ber, igual egin beharko nuke edo zera, baina bueno, nik gustatzen zait ateratzea, lagunekin egotea, bueno, gero, zukaldean egin behar da, bueno, ez dakit, eta lo egin behar da, eta orduan, bueno, ez, idazten dute zerbait proiektatuta daukadanean. Hau da,
Lakio eta gero ez dago ezer proiekturik edo.
Pentsatuta daukaz.
Ah, bai?
Bai, baina ez dakit, igual urtarrilean edo. Baina,
bueno, aziko zara.
Bai, ez dakit funtzionatuko duen, baina, bueno, hortxe ideia. Badaukat beste zerbait erazita, zinintzen ez, zera, baina ez dakit, baina, bueno, ez daukadan ez, kompromisorik inorekin, orain kompromisoak bidut, bekagatik, beste laura indik idazten egon gonitzen, igual egon gonitzen bosgarren ipuñan.
Ja, ja, ados.
Orban, bueno, egia da, nik badaukat behar derrigortasun bat edo hobeto funtzionatzen dudala.
Epe batekin edo zerbaitekin.
Bertso munduan asko ibili naiz eta asko jokatzen zen epeekin.
Bueno, datorren ostiralean aipatu dugu Durangoko azokaziko dela. Bueno, ze espera duzu, hortxe sinatzen ibilea irtsa totin moduan, edo irakurleekin hartu emanarekin konformatzen zara, solasalditxo batzuekin, Valentinon hartuko du ardentxua.
Egia esan, ez dakit, a ber, ni aurrekoan poesia liburu batek joan nintzen,
eta, bueno, horrek ez dauka...
Eta, usteot, lau edo zei liburu saldu zirela nian egon nintzen bitartean.
Da lagunak, laguna eta familiak.
Asko eskertu, zera, ez, beste lan dut intxuzke kontatuko.
Bueno, ez ezaguna.
Bai, gero, zera, bai, torri ziren batzuk eta asko eskertu nien. Gaina, norma, bueno, poesia liburu bat, ba, ez da asko saltzen. Eta horrengoan, ez dakit, ze igual ja saldu behar zana, ez dakit zer gertatuko den, ez dakit zenbat salduko den, niretzat, hau, esperientzia berri bat, narrazio liburu batekin diferentea da. Orduan, ez dakit, eskaintzak eskatuko dizkidoten, zer egin behar dudan, eskaintza bakoitzat desberdina izan behar dudan, aldu terrepikatu, eta holako galderak sortzen dira, txikikeriak dira, baina elkarrekin elkartzen badira biak, eta, ostia, eskaintza berdina dauka, trokelean egin dugu eskaintza. Orduan, holako txarradak etortzen zaizkit burunaz, zerre. Eta, bueno, gero elkarrizketa, ba, bueno, ba, hitz egingo dugu, Xabier Mendigurenekin daukate zera. Por cierto, datorren aste azkenen ere, Durangoko azoka dala eta, etxena preazoka. Zera, orduan, aurrekoetan egin da ondoren. Orain, zera, abenduaren iruan daukat, Indautxuko elkarren, Pozazeleko elkarren, Fermin Etxegoienekin, eta gonbidatu berezi moduan, nire Iriarte tekin. Zera, ipuin bat irakorriko du. Orduan, eskatzen diote entzuleari etortzeko, naiz eta zazpiretan manifa bat egon, eta zazpiretan Atletik eta Real Madridin arteko partidu egon. Nik sentitzen dut euren gatik, baina gurera etorri behar dute.
Bueno, ba, abenduaren iruan, zazpiretan...
Zeiterrietan. Eta zazpiretarako baldin badoaz, ez daitezela jarri lehenengo filan. Azkera, auspak itema dute, zera, ba, atzeko filan.
Asmoa badute manifestaziora joateko, ze partiduaren ez du, aipatuko, ez?
Idazle batek eskatzen dien, mesela.
Zeiterrietan, horra, atzeko partean, eta gero gukak dituriko manifestaziora joateko.
Bueno, ez dakit zer gertatuko da. Baina, bueno, oso ikua da, jente gutxi gotea olako orkestenetan, edo, nada, lakotan. Baina, bueno, ia zer gertatzen den, Baina, bueno, guk egingo dugu eta oso gustora ganera. Oso ondo lagunduta nago, eta...
Eta gero Durangon hortxe ikusiko zaitugu.
Bai.
Jota zu, liburuak saltzen eta sinatzen. Ez daukagu dudari.
Bueno, ikusten ban hau zuen bakarrik eta inguruan jente guztia sinatzen eta ni bakarrik eta zera polegrafoa eskuen, bale, engo dugu plantak. Antzerkitxoa engo dugu.
Bai, oso, utzi egingo zaitugu, erosketak egitera joan behar duzu.
Bai, bai.
Eta mandatuak beti dira importanteak larun batetan. Egun horretan egiten dira eta eskertzen dizugu.
Zuei.
Torri izana, eta ezan da, koa, Durangon ikusiko dugu elkan.
Eskerrik asko benetan dago benetzaitik.
Txantanara, noala, txantanara, goiz goizik egun ona, atera da kai aldera, Aragia jalgitzen da itxasoko alpetik Santanara noala Santanara Abanatik menturaz Bidean zure ondora Noani kretsalaren usaina Sekretuz beteldu da Hemen ametxetan bezala pausan da zein ona den sentitzea poratik atbizitza esalaren usainak zure Aroan zure gana Pozpozik Santanara Bidean itxasoko Diru